επιστροφή μετά την μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή. Σας είχαμε προειδεάσει για σοβαρές πολιτικές εξελίξεις. Όση ώρα φιλοξενούσαμε τηλεφωνικά τον πρόεδρο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού του ΑΣΕΠ, τον κύριο Παπαϊωάννου, βρισκόταν στο βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, επιβεβαιώνοντας την παρέμβαση που επρόκειτο να κάνει κατά τη συζήτηση για νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας σε σχέση με τη συνάντηση που είχε χθες ο κύριος Τσίπρας με τον επικεφαλής της ΑΔΑΕ και τον φάκελο που πήρε, τα στοιχεία δηλαδή που πήρε, για το ποιοι παρακολουθούνταν από την ΕΥΠ, την επίσημη πλέον ενημέρωση που έχει από την Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Απορρίτου των Επικοινωνιών. Και ο κύριος Τσίπρας πριν από λίγο κατέθεσε επισήμως πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, αλλά όχι μόνο αυτό. Ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε και στα ονόματα που, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέλαβε χθες, παρακολουθούνταν από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών με διάταξη από την εισαγγελέα της ΕΥΠ. Πρόκειται για τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Χατζηδάκη, πρόκειται για τον Αρχηγό ΓΕΘΑ, τον στρατηγό, τον κύριο Φλόρο, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, τον κύριο Λαλούση, για τον πρώην Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Διακόπουλο, καθώς και τους κύριους Λάγιο και Αλεξόπουλο από τη Διεύθυνση Εξοπλισμών. Και νομίζω ότι δρομολογούνται σοβαρές πλέον εξελίξεις, μιας και έχουμε για πρώτη φορά επισήμως την αποτύπωση των ονομάτων. Όχι μέσα από δημοσιογραφικές έρευνες, όχι μέσα από διαρροές, τουλάχιστον με την ενημέρωση που είχε ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ από τον επικεφαλής της ΑΔΑΕ. Λοιπόν, δεν θέλω να χάσουμε χρόνο. Θέλω να πάμε να συνομιλήσουμε με τον Ναύαρχο εν αποστρατεία και έναν εκ των επισήμως πλέον βρισκόμενο υπό παρακολούθηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, τον Ναύαρχο, τον κύριο Διακόπουλο. Ναύαρχε, καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο.
Καλό μεσημέρι και εσάς και στους ακροατές.
Λοιπόν, όλα είναι επί του πιεστηρίου. Πριν από λίγο προέκυψε το όνομά σας. Η αλήθεια είναι, δημοσιογραφικά είχε φωτογραφηθεί το όνομά σας. Ωστόσο, για πρώτη φορά πλέον επισήμως από αρχηγό πολιτικού κόμματος αναφέρεται το όνομά σας στους υποπαρακολούθηση στόχους της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Και είναι αυτό το momentum, να πούμε ότι τη συνέντευξη την είχαμε προγραμματίσει από τις προηγούμενες ημέρες, που θα ήθελα το πρώτο σχόλιο σας.
Κοιτάξτε, το συγκεκριμένο και ακριβώς για τους λόγους που αναφέρατε και επειδή τώρα το θέμα έχει πάρει μια πολιτική διάσταση πολύ έντονη, όπως την περιγράψατε, στην οποία δεν θέλω να εμπλακώ, επιτρέψτε μου να μην κάνω σχόλιο πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
Ωραία, το αντιλαμβάνομαι και το σεβόμαστε πλήρως. Ένα ερώτημα θέλω να θέσω εγώ, κύριε Διακόπουλε. Πώς αισθάνεστε ως πολίτης, αφήστε τώρα, ως πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, ως ναύαρχος εν αποστρατεία, ως ένας από τους ανθρώπους που έχει υπηρετήσει τις ένοπλες δυνάμεις, το να ακούει ότι βρίσκεται το όνομά του στους πιθανούς στόχους. Όχι πιθανώς, στους στόχους της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
Ναι, ξαναρχόμαστε όμως πάλι στην προηγούμενη ερώτηση και θα δώσω την ίδια απάντηση. Προφανώς δεν είναι κάτι ευχάριστο και προφανώς το κράτος δικαίου είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και δεν μπορούμε να το περνάμε έτσι. Εν τούτης υπάρχουν και νόμοι και αν θέλετε και νομότητες διαδικασίες οι οποίες εφόσον τηρούνται όταν μπαίνει σε ένα κύκλωμα συγκεκριμένο, δυστυχώς τα πράγματα που δεν είναι πάντα ρόδινα και ευχάριστα. Εντούτοις δεν είχα και τίποτα και δεν έχω τίποτα που, δηλαδή οποιοσδήποτε τυχόν παρακολούθησε θα έχασε τον χρόνο του και σε κάθε περίπτωση ξαναλέω σε όλο αυτό το πολιτικό παιχνίδι που αφρώνεται γύρω από αυτή την κατάσταση δεν θέλω να συμμετάσχω σε δηλαδή, οποιαδήποτε δήλωσή μου υπό τη μία ή την άλλη κατεύθυνση θα δημιουργήσει θα έχει όπως και να είναι, θα μπει μέσα σε αυτό το παιχνίδι και θα χρησιμοποιηθεί. Δεν θα το επιθυμούσα. Εμένα η σχέση με τον Πρωθυπουργό ήταν καλή και ήταν σχέση εμπιστοσύνης και παραμένει. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω ποιος και γιατί και πώς και τι ήθελε να βρει ή τι δεν εμπιστευόταν ή τι καταλάβαινε. Αυτό όμως είναι μια πολύ ευρεία και ξεχωριστή συζήτηση.
Το κλείνω, δεν θα επιμείνω άλλο. Θέλω να πάμε, γιατί γι' αυτό σας είχαμε προσκαλέσει στη ραδιοφωνική ζώνη του Πολίτικα, στις εξελίξεις που έχουμε από την άλλη πλευρά του Αιγαίου. Θα ήθελα τη δική σας οπτική, για τις διαρκείς προκλήσεις και αν θεωρείτε ότι, μιας και βρισκόμαστε σε καθαρά προεκλογική τροχιά, που ενδεχομένως εντάσσονται και τελευταίες πολιτικές εξέλιξεις σε αυτήν, φυσικά και εντάσσονται, αν θα αξιοποιηθεί αυτό το χρονικό διάστημα που όλοι βλέπουν ανάμεσα στην πρώτη και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση από την πλευρά της Άγκυρας για τη δημιουργία οποιοδήποτε επεισοδίου, έστω και σε επίπεδο έτσι, πιο θερμής πρόκλησης.
Αυτή τη στιγμή ενδείξει, γιατί όλα αυτά δεν μπορεί κανείς να πει την μιλήσει με βεβαιότητα. Είναι, κάνεις μια ανάλυση της γεωπολιτικής κατάστασης και βλέπεις πώς κινούνται οι απέναντι και τις ενδείξεις μπορείς να βγάλεις κάποια συμπεράσματα με κάθε επιφύλαξη. Αυτή τη στιγμή ενδείξεις δεν είναι για ένα επεισόδιο. Με τη λογική λοιπόν ότι αν θα συμβεί κάτι, μάλλον θα πρόκειται περί ατυχήματος και αστοχίας παρά κάτι προγραμματισμένο επεισόδιο. Ενώ η ρητορική της Τουρκίας έχει ενταθεί πάρα πολύ, έχει παροξενηθεί, θα μπορούσε να πει κανείς. Εγώ τόσα χρόνια δεν θυμάμαι και μάλιστα σε τέτοια διάρκεια και τέτοια συναφή σε επιθετικές δηλώσεις όπως αυτές που κάνουν οι Τούρκοι και τις κάνουν συνεχώς. Επί του πεδίου είναι ήρεμη η περίοδος σε σχέση με ένα χρόνο πριν ή και δύο χρόνια πριν.
Μάλιστα. Θεωρείτε ότι, επειδή αναφερθήκατε στο ότι περισσότερο πιο πιθανό βλέπετε ένα ατύχημα παρά μια οργανωμένη, ας το πούμε έτσι, επιχείρηση πρόκλησης από την Τουρκία, θεωρείτε ότι αυτή η λεπτή ισορροπία, από αυτή τη λεπτή ισορροπία μπορούμε με τις δικές μας δυνάμεις να απομακρυνθούμε, δηλαδή εννοώ να μην τροφοδοτήσουμε το ενδεχόμενο ακόμη και ενός ατυχήματος που μπορεί να εκλειφθεί όπως μπορεί να εκλειφθεί?
Ναι, σίγουρα, και νομίζω ότι σε αυτή τη λογική κινούμαστε. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούμε να μην ασκούμε την κυριαρχία μας εάν αυτό θεωρούν οι Τούρκοι ότι τους ενοχλεί. Δηλαδή δεν μπορεί να μην πηγαίνει ο αρχηγός του ΓΕΘΑ, ο υπουργός Άμυνας, σε ένα κριτικό νησί επειδή αυτοί ενοχλούνται από αυτό. Πέραν αυτού όμως η Ελλάδα κινείται πάντα σε ράγες διεθνούς δικαίου και δεν κάνει πραγματικά τίποτα που να προκαλέσει την άλλη πλευρά. Μέχρι τώρα έχουμε δείξει και όλο το πολιτικό στρατιωτικό σύστημα μια ψυχραιμία. Νομίζω έτσι θα κινηθούμε. Πιστεύω επίσης ότι ένας από τους λόγους που θα συγκρατηθεί η κατάσταση δεν είναι μόνο η δική μας πολύ, κατά την άποψή μου, σωστή αντιμετώπιση της μέχρι τώρα τουρκικής θετικότητας. Είναι και το ότι ο γεωπολιτικό περιβάλλον δεν ευνοεί αυτή τη στιγμή την Τουρκία στο να κάνει μια οποιαδήποτε τυχοδιοκτική ενέργεια και να στρέψει όλο τον κόσμο που είναι ήδη στραμμένος εναντίον της. Δεδομένου ότι καθυστερεί, σχεδόν έχει ακυρώσει την είσοδο της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Και αυτό έχει δημιουργεί μεγάλες εντάσεις και μεγάλες δυσαρέσκειες τόσο σε ευρωπαϊκές χώρες όσο και στην Αμερική και κυρίως στο Κογκρέσο. Δεν είναι λοιπόν η ώρα για την Τουρκία να πει σε μια τυχοδιοκτική ενέργεια η οποία θα στρέψει όλο τον κόσμο εναντίον της. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό και κάποιες καλυμμένες προειδοποιήσεις που σίγουρα θα έχει πάρει τόσο από Ευρωπαίους, πιθανότατα Γερμανούς, όσο και σίγουρα από τους Αμερικάνους, τους έχουν περιορίσει στο λεκτικό και όχι στο πρακτικό σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις.
Μιας και αναφερθήκατε στον Αμερικανικό παράγοντα Ναύαρχε, και θέλω να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση μας με αυτό. Έχει ανακοινωθεί επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον κ. Μπλίνκεν, σε Ελλάδα και Τουρκία μέσα στο Φεβρουάριο. Είναι μια τελευταία προσπάθεια από την πλευρά των ΗΠΑ να πέσουν οι τόνοι πριν οδηγηθούν οι δύο χώρες στις εκλογικές αναμετρήσεις?
Ναι, αυτή τη στιγμή πιθανότατα οι Αμερικάνοι όπως και εμείς, άλλωστε το συζητήσατε, το είπατε και εσείς λίγο πιο πριν. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν εκλογές, το γεγονός ότι στις εκλογές καμία κυβέρνηση δεν, δηλαδή έχει και ένα εσωτερικό ακροατήριο και δεν μπορεί να δείξει ότι είναι αδύναμη, η ενδοτική υποχωρεί κτλ. Θα μπορούσε λοιπόν ένα μικρό, οποιοδήποτε ατύχημα μπορεί να συμβεί. Έχουμε πολύ εκτεταμένα σύνορα και θαλάσσια και χερσαία με την Τουρκία. Αυτά μπορούσε να συμβεί με οποιαδήποτε αφορμή, από ψάρεμα μέχρι μετανάστες, μέχρι οτιδήποτε άλλο με τον λιμενικό, με το ενακτοφυλακείο Τουρκία κτλ. Θα μπορούσε σε ένα περιβάλλον έντασης αυτό να πάρει διαστάσεις υπερβολικές. Και νομίζω ότι αυτή είναι και ανησυχία κατά κάποιο τρόπο των συμμάχων. Από εκεί και πέρα η Αμερική, η ξεχάμε, η Τουρκία είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα που παίζει πάρα πολύ στο παιχνίδι με τη Ρωσία-Ουκρανία κάνοντας τον ενδιάμεσο, που έχει σύνορα με όλα τα hot spots για το εθνικό του πλανήτη, δηλαδή έχει σύνορα με το Ιράν, έχει σύνορα με τη Συρία, έχει σύνορα με το Ιράκ. Είναι λοιπόν, η Αμερική έχει αυτοτελώς κάποια συμφέροντα και ένα ενδιαφέρον προς την Τουρκία. Και έχει επίσης πάρα πολλά συμφέροντα και με εμάς, και η Ελλάδα έχει αναβαθμιστεί και μάλιστα και στην παρούσα συγκυρία μέσω της Αλεξανδρούπολης, μέσω της Σούδας και μέσω της γενικότερης τάσης της Ελλάδας. Άρα ο Πλίνκεν έρχεται γιατί έχει συμφέροντα με την Τουρκία και έχει θέματα με την Τουρκία, γιατί έχει με την Ελλάδα πολλά συμφέροντα, τα οποία βαίνουν όλο και περισσότερα, και έχει και μέσα στο βάθος του μέλλον του και την πιθανότητα της έντασης, την οποία πιθανολογώ ότι θα κάνει ό,τι μπορεί στις κατηδίες συνομιλίες για να πει ότι μην ξεπεράσει η ένταση ένα ενδεχόμενο κατόφλι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσάρεστες εξελίξεις, ότι αυτή τη στιγμή η προσοχή είναι στραμμένη στο Ουκρανικό και στη Ρωσία.
Μάλιστα. Νάβαρχε, θέλω να σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία σε μια ιδιαίτερη χρονική συγκυρία, όπως αποφάνθηκε εξαιτίας των πολιτικών εξελίξεων και των ανακοινώσεων από τον κύριο Τσίπρα.
Σας καταλαβαίνω απόλυτα, και αφού έπεσε αυτή η συγκυρία δεν θα μπορούσατε να μην το θέσετε το θέμα.
Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Ήταν ο Ναύαρχος στην αποστρατεία, ο κύριος Αλέξανδρος Διακόπουλος, ο πρώτος στην ιστορία της χώρας σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Θυμίζω ότι το 2019 με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θεσμοθετήθηκε αυτή η θέση. Λίγο αργότερα, περίπου 1,5 χρόνο μετά, εξαιτίας κάποιων δηλώσεων που είχε κάνει ο κύριος Διακόπουλος, ολοκληρώθηκε αυτή η συνεργασία με τον Πρωθυπουργό, και πριν από λίγο ανακοινώθηκε, είχε φωτογραφηθεί τις προηγούμενες μέρες ο κύριος Διακόπουλος ως υποπαρακολούθηση στόχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, χωρίς να κατανομάζεται. Πριν από λίγο όμως, για πρώτη φορά, επισήμως και δημοσίως, αναφέρθηκε το όνομά του, και είχαμε σε σχεδόν παράλληλο χρόνο την πρώτη του αντίδραση εδώ στη ραδιοφωνική ζώνη του Πολίτικα. Αναφέρθηκε από το Βήμα της Βουλής ότι ο Αλέξανδρος Διακόπουλος, ο πρώτος στην ιστορία της χώρας σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, ο στενότερος συνεργάτης του Πρωθυπουργού για θέματα εθνικής ασφάλειας, προσωπική επιλογή του κ. Μητσοτάκη, βρισκόταν υπό παρακολούθηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ο ίδιος ως πρώτη αντίδραση εδώ στον Πολίτικα, δεν έχω κάτι, δεν έχω τίποτα να κρύψω.